RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia, Anda mendengarkan siaran kami di Voice of Indonesia. Saya Enggar Saraswati yang akan memberikan informasi mengenai daftar acara siaran yang akan kami berikan ke dalam ruang dengar Anda pada hari Senin 28 Maret 2016 ini. Dan mengawali perjumpaan kita, warta berita akan kami sajikan pertama kali dan akan disusun dengan komentar dan juga hari dalam sejarah serta fokus. Dan kemudian kami teruskan dengan sari warta berita dan pesona Indonesia yang kali ini mengambil judul Pantai Bugis. Selanjutnya akan ada program acara warna-warni dengan judul Pesta Batik di Jogja Fashion Week 2016. Dan menutup perjumpaan kita seperti biasa, kami akan menghadirkan pelangi nada yang kali ini bertemakan keroncong dengan penyanyi bernama Rinto Harahap. Pendengar Voice of Indonesia, demikianlah serangkaian acara siaran kami pada hari Senin 28 Maret 2016 ini. Saya mewakili teman-teman yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Teruslah dengarkan Voice of Indonesia, tetap semangat dan sampai jumpa.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta dengan Warta Berita, sari berita penting. Majelis Permusyawaratan Rakyat RI mengutuk keras bom bunuh diri Pakistan. Kementerian Luar Negeri nyatakan tidak ada WNI korban bom Lahore. Berita-berita selengkapnya dibacakan oleh A. Rohim. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Mahyudin atas nama pribadi dan pimpinan MPR mengutuk keras bom bunuh diri yang diklaim sebagai aksi Taliban di Lahore, Pakistan. Pihaknya turut berduka cita atas jatuhnya korban rakyat Pakistan pada peristiwa yang terjadi di Taman Kota Lahore, Pakistan minggu malam dan menewaskan 69 orang. Mahyudin di Jakarta Senin mengatakan salah satu tujuan Indonesia sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah ikut menjaga ketertiban dunia. Karenanya Indonesia sangat menentang aksi terorisme. Ia menegaskan Indonesia sangat menentang aksi teror apapun alasannya karena telah menimbulkan kekacauan. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan hingga saat ini belum ada laporan warga negara Indonesia menjadi korban ledakan bom bunuh diri di Taman Kota Lahore, Pakistan minggu malam, bertepatan dengan Hari Paskah, Hari Besar Kristiani di seluruh dunia. Retno Marsudi kepada pers di kantor Kepresidenan Jakarta Senin mengatakan telah melaporkan hal itu kepada Presiden Joko Widodo. Kementerian Luar Negeri di Jakarta langsung menghubungi kedutaan Indonesia di New Delhi, India atas serangan bom bunuh diri tersebut. Seperti dilaporkan Antara, tim dari Islamabad Senin ke Lahore untuk memastikan tidak ada korban warga negara Indonesia dan juga mempererat koordinasi dengan otoritas setempat karena banyak mahasiswa Indonesia yang berada di Lahore. Menteri Retno juga mengimbau kepada keluarga warga negara Indonesia di Lahore yang merasa kehilangan anggota keluarganya untuk menghubungi nomor 92283-2012 dan 92345-857-1989. Dewan Perwakilan Rakyat RI mendesak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menguatkan kontrol terhadap aksi kerja dari program-program di kementeriannya dengan pihak-pihak di kementerian lembaga lain. Desakan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, Deding Ishak, kepada Radio Republik Indonesia hari Senin. Ia menegaskan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan lebih bersifat koordinatif dan merumuskan masalah tentang anak tersebut, tetapi tidak dapat mengeksekusi. Deding Ishak mengatakan, koordinasi yang dilakukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan kementerian atau lembaga yang terkait seharusnya dilakukan dalam suatu badan tertentu. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI, Fahri Hamzah, mengingatkan Presiden Joko Widodo membuat undang-undang terlebih dulu sebelum memberlakukan skema penguatan dana ketahanan energi. Fahri Hamzah di Jakarta Senin mengakui dalam konsep revisi Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi memang telah ada skema penguatan. Hal tersebut juga sebagaimana diberlakukan di seluruh dunia. Meski demikian, skema penguatan tersebut tetap harus disertakan dalam undang-undang. Selain itu, penguatan dana ketahanan energi terutama harus menyasar pada kegiatan produksi, bukan pada masyarakat. Sebab, sektor produksi lebih banyak mengambil keuntungan dari eksploitasi sumber daya alam. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan, Presiden Joko Widodo telah menyetujui skema penguatan dana ketahanan energi diajukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2016. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Sosialis Vietnam, Ibnu Hardy, telah menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Trung Tang Sang dalam sebuah upacara kenegaraan. Kedutaan Besar RI di Hanoi dalam siaran pers Senin menyebutkan, Duta Besar RI mengatakan siap bekerja sama dengan pemerintah dan rakyat Vietnam untuk memajukan dan memperkuat hubungan persahabatan dan kerjasama bilateral kedua negara di berbagai bidang yang telah berlangsung dengan baik selama ini. Sementara itu, Presiden Trung Tang Sang menyambut baik Duta Besar RI Ibnu Hardy dan menyampaikan rakyat Vietnam terus mengenang jasa Indonesia dalam memperoleh kemerdekaan. Vietnam menyatakan dukungannya kepada Indonesia dalam berbagai kesempatan, khususnya ASEAN dan forum internasional lainnya. Warta berita ini kami siarkan dari RRI World Service, Voice of Indonesia. Ketua Komisi 8 Dewan Perwakilan Rakyat RI, Saleh Partaunan Daulay, mengatakan tidak boleh lagi ada diskriminasi kepada penyandang disabilitas dalam mencari pekerjaan setelah Undang-Undang Penyandang Disabilitas disahkan. Saleh Partaunan Daulay di Jakarta Senin menjelaskan, pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tidak ada diskriminasi kepada penyandang disabilitas dalam pekerjaan. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karir yang adil dan tanpa diskriminasi kepada penyandang disabilitas. Selain itu, pemerintah dan pemerintah daerah juga wajib memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk mengikuti pelatihan keterampilan kerja di lembaga pelatihan kerja pemerintah, pemerintah daerah maupun swasta. Saleh berharap jaminan dari pemerintah dan pemerintah daerah tersebut dapat menghilangkan diskriminasi sekaligus memberdayakan penyandang disabilitas. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, menilai penurunan harga bahan bakar minyak pada 1 April 2016 tidak akan terlalu besar karena pemerintah berusaha menstabilkan harga barang di pasaran yang sangat dipengaruhi oleh harga bahan bakar minyak. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudiman Said di Jakarta mengatakan, kestabilan harga menjadi prinsip nomor satu. Karena ketika harga bahan bakar turun, belum tentu harga barang akan turun. Berbeda dengan kalau bahan bakar naik, pasti diikuti dengan kenaikan harga barang. Ia menjelaskan, penurunan harga bahan bakar minyak tidak akan memberi dampak yang signifikan terhadap harga barang di pasaran. Apalagi saat ini sudah mendekati bulan puasa, hari raya, dan liburan. Oleh karena itu, pemerintah akan menjaga harga bahan bakar minyak periode 1 April hingga 30 Juni. Sekian warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia, Jakarta.
Judul komentar hari ini menjelang Pilkada DKI 2017. Pemilihan Kepala Daerah Pilkada Daerah Khusus Ibu Kota DKI Jakarta untuk mendapatkan gubernur dan wakil gubernur baru akan dilaksanakan pada tahun 2017. Namun gunjang-ganjing mengenai siapa calon yang tepat untuk memimpin ibu kota sudah dimulai. Memang calon gubernur dan wakil gubernur definitif belum diputuskan. Namun sejumlah nama sudah bermunculan seiring makin dekatnya Pilkada DKI Jakarta 2017. Gubernur DKI saat ini, Basuki Cahaya Purnama alias Ahok masih menjadi kandidat terkuat di antara sejumlah nama yang disebut-sebut. Mulai dari tokoh partai politik, pengusaha, pemuka agama, sampai artis dan musisi. Bahkan jauh sebelumnya, beberapa kepala daerah yang dinilai baik kinerjanya seperti Wali Kota Bandung Ridwan Kamil dan Wali Kota Surabaya Tri Risma Hari ini dinilai layak bersaing dengan Ahok di Pilkada DKI 2017. Untuk mengikuti Pilkada, bakal calon gubernur dapat menggunakan dua mekanisme, yaitu jalur independen atau perseorangan dan jalur partai politik. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, calon gubernur dan calon wakil gubernur yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik harus didukung oleh paling sedikit 20% jumlah kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan. Sedangkan calon perseorangan yang mendaftarkan diri sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur di provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6 juta jiwa sampai dengan 12 juta jiwa. Seperti di Jakarta harus didukung paling sedikit 7,5% dari jumlah penduduk. Beberapa bakal calon gubernur sudah mendekati partai-partai politik yang dianggap dapat mendukung mereka maju di Pilkada DKI 2017. Sedang sejumlah partai politik dengan atau tanpa syarat juga mulai mendekati calon-calon yang dianggap pantas untuk diusung. Sebagian warga bahkan sudah mulai mendirikan posko dan mengumpulkan KTP sebagai syarat untuk mendukung calon tertentu yang akan maju di jalur perseorangan. Berbagai lembaga survei pun silih berganti mengadakan jajak pendapat tentang akuntabilitas bakal calon gubernur tertentu. Masyarakat berlomba-lomba menunjukkan dukungan terhadap bakal calon gubernur tertentu di media sosial. Media juga tidak ketinggalan memanfaatkan momen ini dengan mengangkat isu Pilkada DKI serta mengadakan program dialog dan debat terbuka antara kelompok pendukung bakal calon gubernur di televisi. Jakarta memang kota yang memiliki daya magnet tersendiri bagi masyarakat Indonesia. Ibu kota negara ini dianggap tempat bergengsi bagi beberapa kalangan untuk memulai dan melanjutkan karir, bisnis, dan pendidikan. Belum dianggap bergengsi kalau belum menaklukkan Jakarta. Namun di balik daya magnet tersebut, Jakarta seperti kota besar lainnya di dunia, menyimpan banyak problematika sehingga dibutuhkan orang yang kuat dan tangguh untuk dapat menaklukkannya. Semoga Pilkada DKI 2017 akan berjalan dengan aman dan damai dan menghasilkan gubernur dan wakil gubernur terbaik yang akan membawa Jakarta menjadi kota impian seperti yang diidam-idamkan warganya selama ini. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta dengan hari ini dalam sejarah. Saudara, kami awali dengan tanggal 28 Maret 1981, pesawat Garuda DC-9 Volia dibajak teroris. Pada tanggal 28 Maret, 35 tahun yang lalu, terjadi pembajakan terhadap pesawat Garuda DC-9 Walia. Peristiwa pembajakan yang dilakukan oleh Komando Jihad ini dikenal sebagai Peristiwa Walia. 5 pembajak dari kelompok Komando Jihad sebelumnya menyamar sebagai penumpang untuk kemudian membajak pesawat dan memaksa pilot dan co-pilot menerbangkan pesawat berjenis Douglas DC-9 Walia dengan nomor penerbangan 206 itu keluar wilayah Indonesia. Pesawat dengan rute penerbangan Jakarta-Medan itu sempat lebih dulu mendarat di Penang, Malaysia untuk mengisi bahan bakar. Kemudian pesawat mendarat di Bandara Don Mueang, Bangkok, Thailand. Pimpinan teroris Imran bin Muhammad Zain menyampaikan 4 tuntutan pada pemerintah Indonesia. Salah satunya adalah pembebasan 80 anggota Komando Jihad yang ditangkap pasca peristiwa Cicendo pada 11 Maret 1981. Pemerintah Indonesia langsung menerjunkan 30 anggota Grup 1 para Komando Pasukan Sandi Yuda atau sekarang Komando Pasukan Khusus ke Bandara Don Mueang, Bangkok, Thailand. Grup 1 para Komando Pasukan Sandi Yuda yang dipimpin Jenderal Leonidas Benjamin Murdani hanya membutuhkan waktu sekitar 10 menit untuk membekuk 5 pelaku teroris. Kami beralih ke tanggal 28 Maret 2006, tim dokter Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya melaksanakan operasi transplantasi wajah pertama di Indonesia. Transplantasi wajah adalah suatu proses transplantasi kulit untuk menggantikan kulit wajah pasien dengan kulit donor atau kulit pasien itu sendiri. Transplantasi wajah ditujukan bagi mereka yang mengalami kerusakan kulit wajah dikarenakan kebakaran, penyakit, trauma, atau cacat lahir. Di Indonesia, transplantasi wajah yang pertama dilakukan pada 28 Maret 2006 terhadap pasien bernama Siti Nur Zazila yang mengalami kerusakan wajah karena disiram air keras. Tim dokter yang melakukan operasi bedah ini adalah tim dokter dari Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo Surabaya. Tim dokter yang diketuai Dr. Muhammad Saifuddin Nur melakukan operasi selama 42 jam. Kami akhiri dengan tanggal 28 Maret 2013, wahana antariksa Soyuz TMA-08M tiba di ruang angkasa internasional. Soyuz TMA-08M adalah sebuah misi penerbangan ruang angkasa dengan menggunakan wahana antariksa Soyuz milik Rusia. Wahana antariksa Soyuz TMA-08M tiba di ruang angkasa internasional atau International Space Station melalui rute baru yang memotong waktu tempuh menjadi 6 jam. Penerbangan ini membawa 2 orang kosmonot Rusia dan 1 orang astronot Amerika Serikat. Roket Soyuz FK yang membawa Soyuz TMA-08M diluncurkan dari Kosmodrome Baikonur, Kazakhstan. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service, Voice of Indonesia, Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, selanjutnya saya Yuli Suparman menyampaikan fokus dengan judul Atasi Kelebihan Beban Kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan, DPR dan Pemerintah Merevisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Saudara pendengar, beberapa lembaga pemasyarakatan diindikasi sudah melebihi beban daya tampung para terpidana, sehingga beberapa kasus keributan yang terjadi ditengarai disebabkan karena jumlah terpidana yang sudah berlebihan. Untuk itu, Dewan Perwakilan Rakyat DPR dan Pemerintah merevisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Salah satu pasal yang direvisi adalah adanya pidana sosial yang diharapkan setidaknya mampu mengurangi masalah yang terjadi di lembaga pemasyarakatan. anggota Komisi 1 DPR Asrul Sani terkait revisi KUHP dan pembahasan pidana sosial mengatakan pidana sosial yang diatur dalam rancangan KUHP telah dipahami anggota panitia kerja rancangan KUHP meskipun belum dirumuskan secara detail. Para anggota DPR pada dasarnya sepakat bahwa pidana sosial perlu ada dalam sistem hukum di Indonesia. Dalam rancangan tersebut, pidana kerja sosial dijatuhkan paling lama 240 jam bagi terpidana yang berusia di atas 18 tahun dan 120 jam bagi terpidana yang berusia di bawah 18 tahun dan diberikan kepada terpidana dengan ancaman hukuman 6 bulan penjara atau tergolong kejahatan ringan. Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli mengatakan dengan ada pidana umum akan ada alternatif pemindanaan. Artinya pemindanaan itu bisa bersifat restoratif justice atau lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri, sehingga orang yang bermasalah dengan hukum tidak harus masuk bui atau membayar denda. Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform, ICJR, Supriyadi Widodo Edisono mengatakan kekurangan kapasitas di penjara membawa dampak buruk bagi institusi lembaga pemasyarakatan dan narapidana terutama masalah pembinaan. Menurut catatan ICJR, kekurangan kapasitas di sejumlah lembaga pemasyarakatan sudah mengkhawatirkan. Populasi penghuni penjara sejak 2004 sampai 2011 meledak 2 kali lipat dari 71.500 menjadi 144.000. Namun hal ini tidak diimbangi dengan kapasitas perbaikan dan peningkatan lembaga pemasyarakatan. Sedangkan pengajar hukum pidana Universitas Katolik Parahyangan, Agustinus Pohan, mengatakan gagasan untuk menerapkan pidana sosial di Indonesia sebenarnya agak terlambat. Menurutnya, sistem hukum kolonial Belanda yang menjadi dasar pemberlakuan sistem hukum di Indonesia telah berubah arah. Meskipun telat, Agustinus Pohan tetap mendukung revisi KUHP, terutama masalah pidana sosial. Namun untuk kasus korupsi dan narkoba, ia menegaskan tidak berlaku diterapkan pidana sosial, karena pidana sosial diberikan untuk terpidana dalam kasus ringan. Sekian fokus dari RRI World Service, Voice of Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia Jakarta dengan Sari Warta Berita. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Mahyudin atas nama pribadi dan pimpinan MPR mengutuk keras bom bunuh diri yang diklaim sebagai aksi Taliban di Lahore, Pakistan. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan hingga saat ini belum ada laporan warga negara Indonesia menjadi korban ledakan bom bunuh diri di taman kota Lahore, Pakistan, Minggu malam. Dewan Perwakilan Rakyat RI mendesak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menguatkan kontrol terhadap aksi kerja dari program-program di kementeriannya dengan pihak-pihak di kementerian lembaga lain. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Fahri Hamzah mengingatkan Presiden Joko Widodo membuat undang-undang terlebih dulu sebelum memperlakukan skema penguatan dana ketahanan energi. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Sosialis Vietnam, Ibnu Hadi, telah menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Trung Tang Sang dalam sebuah upacara kenegaraan. Ketua Komisi 8 Dewan Perwakilan Rakyat RI Saleh Partaunan Daulay mengatakan, tidak boleh lagi ada diskriminasi kepada penyandang disabilitas dalam mencari pekerjaan setelah Undang-Undang Penyandang Disabilitas disahkan. Pemerintah daerah, hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, menilai penurunan harga bahan bakar minyak pada 1 April 2016 tidak akan terlalu besar. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia, Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Kali ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Provinsi Kepulauan Riau. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Saudara pendengar, Bintan adalah pulau terbesar di Provinsi Kepulauan Riau dan memiliki sekitar 3.000 pulau besar dan kecil. Lokasi Bintan terbilang sangat strategis karena terletak di semenanjung selatan Malaysia, tepatnya di mulut Selat Malaka, sehingga sejak dahulu sudah banyak kapal yang singgah ke Bintan. Tidak hanya singgah, kini banyak turis asing yang berwisata ke Bintan untuk menikmati wisata alam, khususnya wisata bahari. Destinasi wisata terfavorit di pulau ini adalah Bintan Resort, berupa pantai yang spektakuler di utara pulau dengan luas 23.000 hektar di atas pasir putih yang menghadap ke Laut Cina Selatan. Selain Bintan Resort, masih banyak lagi deretan pantai cantik di pulau ini. Selain Bintan, destinasi wisata lain yang terletak di Bintan yaitu Pantai Bugis. Letaknya di Bintan bagian barat, tepatnya di Kampung Bugis, Kelurahan Tanjung Uban, Kecamatan Bintan Utara. Pantai Bugis mempunyai garis pantai tak kurang dari 2 km. Panorama yang disajikan cukup elok dengan bentangan pasir putih landai berair jernih. Untuk menuju ke sana, dari pusat kota Bintan, Anda bisa berkendara ke Pelabuhan Bulang Linggi Tanjung Uban. Dari pelabuhan ini, pantai bisa dicapai kurang lebih 10 menit. Kota Bintan bisa diakses dari Jakarta menggunakan pesawat udara. Anda bisa melakukan banyak aktivitas wisata di pantai ini karena pantainya yang landai dengan area yang cukup luas. Misalnya voli pantai, sepak bola pantai, dan beragam permainan outbound. Jika ingin bermain air, Anda bisa menyewa ban dengan tarif Rp5.000 hingga Rp10.000. Perahu kayak Rp15.000 dan kano Rp20.000 per jam. Kalau Anda sudah lelah beraktivitas dan ingin beristirahat, Anda bisa menyewa gazebo yang terbuat dari kayu dan beratap rumbia. Harga sewanya Rp20.000. Saudara pendengar, di Pantai Bugis sebenarnya terdapat beberapa lokasi pantai yang masing-masing dikelola oleh pengelola yang berbeda. Selain memiliki fasilitas olahraga pantai, mereka juga memiliki kedai yang menjajakan aneka makanan dan minuman ringan. Jadi Anda tak perlu khawatir, Anda bisa makan dan minum di kedai-kedai makanan tersebut. Puas berwisata di Pantai Bugis, kunjungi Pulau Pantai Sakera yang lokasinya berbatasan dengan Pantai Bugis. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Pantai Bugis. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-Warni. Saudara, Kota Yogyakarta telah dikukuhkan sebagai Kota Batik Dunia atau World Craft Council pada tahun 2014. Untuk mempertahankan gelar tersebut, banyak cara yang dilakukan oleh kota ini. Salah satunya dengan menyelenggarakan sebuah festival yang mengangkat tema tentang batik, yakni Jogja Fashion Week. Kegiatan tersebut menjadi topik warna-warni kali ini. Saudara, Jogja Fashion Week merupakan acara rutin yang diselenggarakan Kota Yogyakarta setiap tahunnya. Sesuai namanya, acara ini menampilkan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan fashion seperti peragaan busana, seminar, pameran, karnaval jalanan, dan sebagainya. Kegiatan ini untuk pertama kalinya diselenggarakan pada tahun 2006. Dengan mengusung visi menjadi pintu gerbang fashion di Indonesia, kegiatan ini berusaha menampilkan desain-desain baru di bidang fashion. Menurut Ketua Pelaksana Jogja Fashion Week 2016, Afif Syukur, kegiatan kali ini bertema The Heritage. Tema tersebut menggambarkan posisi batik sebagai warisan budaya Indonesia dengan nilai sejarah dan filosofi yang sangat tinggi. Sudah selayaknya batik selalu disertakan dalam setiap ide kreatif para desainer nasional. Selain itu juga bertujuan untuk mendorong batik lebih mendunia lagi. Afif menambahkan, batik yang diangkat bukan dari sisi barang melainkan proses pembuatannya. Apakah pakai malam atau tidak? Pagelaran busana Jogja Fashion Week 2016 yang siap digelar di Jogja Expo Center pada 24 sampai 28 Agustus 2016 akan menampilkan keragaman motif batik dari berbagai daerah di Indonesia dan dipadukan dengan busana kontemporer. Ketua Pelaksana mentargetkan Jogja Fashion Week diikuti 100 desainer nasional dengan 1.500 karya busana dan sekaligus mempromosikan Kota Yogyakarta sebagai trend center batik di dunia. Dengan demikian, setiap inovasi batik selalu mengacu pada sejarah batik di Yogyakarta. Saudara, Ketua Indonesian Fashion Chamber IFC Lia Mustafa juga menyatakan konsentrasi para desainer-desainer pada batik akan mendukung program pemerintah dalam mewujudkan Indonesia sebagai pusat mode internasional pada 2025 dan pusat busana muslim pada 2020. Pada Jogja Fashion Week 2016 kali ini, panitia menargetkan akan diikuti 100 desainer dengan 1.500 karya serta 250 pengusaha fashion dari seluruh Indonesia. Sementara itu, Kepala Seksi Promosi Dinas Pariwisata DIY, Putu Kertiasa, berharap acara Jogja Fashion Week ke-11 ini juga diramaikan dengan Karnaval Topeng. Hal tersebut diharapkan dapat menyumbang peningkatan kunjungan wisata hingga 15% dari total kunjungan pada 2015, yang telah mencapai 3,4 juta wisatawan. Rangkaian kegiatan yang dapat dinikmati pengunjung di Jogja Fashion Week 2016 antara lain peragaan busana, fashion show, pameran busana, cap batik, video sejarah, foto batik dan buku batik, karnaval topeng Indonesia, kompetisi desain busana, fashion art, seminar dan penganugerahannya. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik Pesta Batik di Jogja Fashion Week 2016. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Salam.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, pelangi nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia, dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya, Enggar Saraswati, dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia, baik tradisional maupun modern. Edisi kali ini menghadirkan seorang yang lebih dikenal sebagai komposer lagu Indonesia, yaitu Rinto Harahap. Baiklah saudara, sebagai pembuka perjumpaan, mari kita dengarkan sebuah lagu keroncong berjudul Bunga Sedap Malam.
Kau bertukar, memang kamu bunga yang sedang bersemi, tapi bukan bunga sedap malam. Cinta yang ku beri di hatimu, suci yang sejati, bunga yang ku tanam di hatimu sayang, bukan bunga hanya untuk dipetik layu, bukannya bunga petik layu, bukannya bunga harum layu, bukannya bunga sedap malam. Sedang malam indah begini, hei senyumlah, jangan kau bersedih. Hati kecil ini tak pernah berdusta padamu lagi. Sedang bersemi, tapi bukan bunga sedap malam. suci yang sejati.
Saudara, Bunga Sedap Malam merupakan salah satu karya Rinto Harahap yang dipopulerkan oleh Iis Sugianto pada tahun 1980-an. Pada masa itu, lagu yang bergenre pop ini diterima cukup baik oleh masyarakat. Bunga Sedap Malam kemudian dibawakan kembali oleh Rinto sendiri dengan genre keroncong. Sebagai seorang komposer yang telah menghasilkan banyak lagu, tentunya tidak sulit bagi Rinto untuk membawakan lagu ini dengan baik. Bunga Sedap Malam hanya sebuah kiasan untuk cinta yang dipermainkan, seperti aroma bunga sedap malam yang hanya dapat dirasakan sebentar saja. Saudara, Rinto Harahap mengawali karirnya di dunia musik dengan mendirikan grup The Mercies pada tahun 1969. Pada awalnya grup ini terdiri dari Erwin Harahap, kakak kandung Rinto, Reynold Panggabean, Rizal Arsyad, dan Iskandar. Meskipun demikian, mereka kemudian mengalami perubahan personil. Grup ini meraih kejayaannya pada tahun 1970-an. The Mercies mengeluarkan banyak lagu yang hits pada masa itu. Cukup banyak penyanyi Indonesia yang populer dengan membawakan lagu-lagu ciptaannya, antara lain Nia Daniati, Iis Sugianto, Edi Silitonga, dan Christine Panjaitan. Baiklah saudara, kita dengarkan sebuah lagu berjudul Bila Kau Seorang Diri dibawakan oleh Rinto Harahap. Selamat mendengarkan.
Dan tangismu. Masih ada di sana segelas anggur merah. Dia akan
Saudara, lagu ini merupakan ciptaan Rinto Harahap yang dipopulerkan oleh Nur Afni Oktavia pada era 80-an. Seperti kebanyakan lagu hasil karya Rinto yang tidak jauh dari tema cinta, dan bukan hanya itu, lagu ciptaan Rinto sering disebut sebagai lagu cengeng. Namun demikian, irama yang sederhana namun enak dinikmati membuat lagu-lagunya tetap mendapat tempat di hati para pecinta musik Indonesia. Erwin Harahap, kakak kandung Rinto, mengatakan, Rinto Harahap sangat mengagumi band The Beatles dan The Bee Gees, sehingga banyak mempengaruhi karya-karyanya. Komposer yang telah banyak memberi warna dunia musik pop Indonesia ini tutup usia di Singapura pada 9 Februari 2015 pada usia 65 tahun. Baiklah saudara, kita akhiri Pelangi Nada kali ini dengan dua buah lagu berjudul Dingin dan Sudah Kubilang. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya.
Sendiri dingin hati ini tambah dingin entah mengapa. Kalau cinta memang aku sudah tak punya, air mataku pun kini keringlah sudah. Siapa tiada salah orang lain yang kau cinta, bukan salahmu. Tapi diri ini juga tiada bersalah, punya rasa, punya mata, punya telinga.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Mawar yang penuh berduri, sudah ku bilang, jangan engkau dekati api yang membara, jangan kan tertusuk nanti, jangan kan terbakar nanti. Jangan kau bawa dirimu dalam mimpi. Petik mawar yang penuh berduri, sudah ku bilang, jangan engkau dekati api yang membara, jangan kan tertusuk nanti, jangan kan terbakar nanti. Jangan kau bawa dirimu dalam mimpi.
World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, Programa Bahasa Indonesia.
atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VOI Indonesia.